Literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei. Vocile memoriei. Gruparea onirică a fost una atipică în peisajul nostru literar de la jumătatea secolului 20. Poetul Leonid Dimov și prozatorul Dumitru Țepeneag sunt cei doi teoreticieni recunoscuți ai onirismului românesc, grupul lărgindu-se apoi prin integrarea în mișcarea oniristă a poeților Virgil Mazilescu, Daniel Turcea, Emil Brumaru, a prozatorilor Sorin Titel și Virgil Tănase sau a regizorului Radu Gabrea. Onirismul a fost considerat în epocă un fel de dizidență literară și criticat în scânteia oficiosul Partidului Comunist, deși nu politica a fost miza oniriștilor. Vom vorbi la Vocile Memoriei de astăzi despre importanța mișcării oniriste în literatura română. Dar mai întâi ne vom aminti de un alt scriitor care a însemnat mult pentru literatura noastră postbelică, Marin Sorescu, de la cărui moarte se împlinesc astăzi 20 de ani.
Un câmp pustiu, bătătorit ca un drum și din când în când câte o carte. La distanțe foarte mari, vreo carte fundamentală, tare ca piatra. Vine unul gâfâind de mușchi, sănătos ca un zeu nou, și scuipă pe ea.
Marin Sorescu a debutat în 1964 cu volumul de parodii Singur printre poeți, care a făcut vâlvă în epocă și datorită rândurilor scrise de Călinescu încă înainte de apariția cărții. Fundamental, Marin Sorescu are o capacitate excepțională de a surprinde fantasticul lucrurilor umile și latura imensă a temelor comune, a dat verdictul marele critic, care primise prin poștă vreo 20 de poeme semnate Marin Sorescu. De aici și până la gloria literară a fost un pas pe care Marin Sorescu l-a făcut repede, fără efort și compromisuri vizibile. La 2 ani de la debut primea premiul Uniunii Scriitorilor din România, distincție care avea să-i fie acordată de-a lungul timpului de 6 ori, pentru poezie, dramaturgie și critică literară. Iar la 4 ani de la intrarea sa în literatură, i se decernea premiul Academiei Române. Piesele sale de teatru s-au bucurat de tot atât de mare succes ca și versurile. Marin Sorescu a avut puterea să se reinventeze de la o carte la alta și de la un gen literar la altul, păstrându-și mereu originalitatea frapantă a stilului.
Se aude un gâfâit. Din spate răsare cineva, un alergător se oprește, scuipă pe semn și se pierde în zar.
Așadar, un scriitor intrat în manuale, nota criticul literar Eugen Negrici în jurnalul său din martie 1982.
Iubit de toată lumea și până acum cel puțin și de cei de sus, care îl socotesc probabil un produs cultural excepțional al socialismului românesc. Un bun de export.
Sau, cu alte cuvinte, cel mai tradus scriitor român în anii comunismului, cu volume tipărite în peste 20 de țări, propus de 2 ori la Premiul Nobel pentru Literatură, o dată înainte de Revoluția din decembrie și a doua oară în 1992. A existat și un moment dificil în cariera lui Marin Sorescu de dinainte de 1989, pe care a reușit însă să-l depășească. În anii 80, în urma participării la ședințele grupului Meditația Transcendentală, a intrat în disgrația regimului Ceaușescu, însă, se spune, a intervenit în favoarea sa, cu succes, poetul Adrian Păunescu.
Marin nu are stofă de dizident. S-a opus uneori abuzurilor și erorilor evidente, dar cu șiretenia lui țărănească a evitat cu succes până azi toate gesturile fără întoarcele a unui veritabil oponent al regimului.
Scrie Eugen Negrici în volumul memorialistic Sesiunea de toamnă. După Revoluție, Marin Sorescu s-a numărat printre scriitorii care l-au susținut pe Ion Iliescu, devenind academician în 1991 și ministrul culturii între 1993 și 1995, pierzându-și astfel o foarte mare parte din capitalul de simpatie câștigat în anii comunismului. A murit în 1996, la puțin timp după ce împlinise 60 de ani, și sfârșitul i s-a asemănat cu titlul volumului său de debut, Singur printre poeți.
O carte mică, n-am luat cu mine decât o carte subțire, așa ca o frunză, așa ca o viață de om. M-am gândit că o să mă doară spinarea, că o să mă doară numele care o va căra.
Crossbow of ideas and journeys, sit here reliving the other self's mornings. Caught in the crossbow of ideas and dawning, stand high. Reliving the past of the maddening impulse, violent upheaval, the pure driven instinct, the pure driven murder, the attraction of daring, stand high. Why didn't you call on me? Why didn't you call on me? Why didn't you call on me? Why didn't you call?
A wild being from birth, my spirit's burns control, wandering the wide earth, searching for my soul, dimly peering at what shone afar. What could there be more purely bright than truth's day star?
Why didn't you call on me? Why didn't you call, call on me? Why didn't you call on me? Why didn't you call?
Despre onirismul estetic au vorbit doi dintre protagoniștii acestei mișcări literare, chiar curent literar, în opinia mai multor critici. E vorba despre Dumitru Țepeneag și Virgil Tănase, invitați săptămâna trecută de Muzeul Național al Literaturii Române la sediul din București al Institutului de Istorie și Teorie Literară G. Călinescu. Înfiripat după 1964, mai întâi prin prietenia lui Leonid Dimov cu Dumitru Țepeneag, apoi prin aderarea altor tineri scriitori precum Emil Brumaru, Vintilă Ivânceanu, Daniel Turcea, Florin Gabrea, Virgil Mazilescu și ultimul sosit, Virgil Tănase. Onirismul avea să fie activ până prin 1971, când e interzis. Să-l ascultăm acum pe Dumitru Țepeneag, evocându-l pe Leonid Dimov și anii de început ai onirismului.
Revolta de la Budapest a fost reprimată de trupele sovietice în toamna lui 1956. În România s-au făcut auzite unele proteste doar în mediile studențești. Atunci a fost arestat Paul Goma. Eu eram student la drept, am scăpat ca prin urechile acule. În iarna următoare l-am cunoscut pe Leonid Dimov, grație Marinei, prietena mea din timpul liceului și în momentul acela soția lui. Dimov nu-și lăsase încă barbă, nici mustăți, așa cum apare în aproape toate fotografiile. În colțul buzelor i-a târna în permanență o țigară, când stinsă, când aprinsă. Gesturile erau de o eleganță simplă, necăutată, ironie și tristețe, era frig. Versurile lui nu semănau cu cele care se scriau în epocă. Rigoarea prozodică era barbiană, mai târziu o va resimți ca pe o chingă și parțial va renunța la ea, iar imagistica mai personală și traversată de un umor fin, neliniștitor, trimitea la argheze. Era copilul ilegitim al acestor doi mari poeți, care firește se detestau între ei, îi plăcea să-și citească poemele cu glas tare, avea un fel al lui de a le recita ușor, grandilocvent, dar convingător, inimitabil. Nu putea să citească decât poemele proprii, nu avea răbdare pentru celelalte. La baza grupului oniric a stat prietenia mea cu Leonid Dimov. Deși el era mai în vârstă decât mine cu vreo 10 ani, am găsit imediat un teren de afinități și gusturi comune. Eu manifestam încă de atunci o personalitate destul de puternică și îl impresionam. Ca să nu mai spun că el găsea în mine un admirator care era în stare să-și teoretizeze admirația.
Thank you. Ultimul venit în tabăra oniricilor avea să fie, spuneam, Virgil Tănase. Mai tânăr și decât Dimov și decât Dumitru Țepeneag, el nu a apucat să debuteze în țară. Prima carte avea să-i apară însă la Paris în 1976, portret de bărbat cosind în peisaj marin, în traducerea lui Alain Parouit. Ca pedeapsă, i se dă pașaport și este sfătuit să rămână la studii în Franța. În 1977, ca urmare a implicării în cazul Goma, i se va retrage cetățenia română. Să-l ascultăm pe Virgil Tănase, căutând un fundament teoretic mai larg pentru onirism.
Ceea ce a reprezentat curentul oniric a fost prima negare estetică coerentă a raționalismului plecat din secolul al XVIII-lea, care s-a continuat cu pozitivismul secolului al XIX-lea, adică rațiunea și cunoștințele noastre ne permit să avem o imagine precisă și exactă a lumii. Sigur, există o parte de necunoscut, pentru că cunoștințele noastre nu sunt desăvârșite. Dar încetul cu încetul, știința avansează și omul va stăpâni din ce în ce mai desăvârșit natura și vom merge către un viitor de aur, comunist sau nu, n-are nicio importanță. Ideea vine de departe, din secolul al XVIII-lea. Teoria marxistă nu este decât ultimul sau unul din ultimele inele ale unui lanț. Ori, știința ne poate explica foarte convingător ce s-a întâmplat din momentul Big Bang-ului. Problema este că rațiunea noastră nu poate înțelege cum ceva s-a născut din neceva. Rațiunea este incompetentă. Deci există în structura noastră fundamentală un element pe care nu-l putem stăpâni. Și acest neceva, care este fundamental în fiecare dintre noastre, se exprimă și el. Când naștem această literatură pe care am numit-o onirică, apar niște imagini care sunt întotdeauna reale. Veți fi băgat de seamă că nu visăm niciodată abstract. Visăm niște lucruri foarte exacte. Visele sunt simptomul a ceva pe care nu-l cunoaștem. Îmi e suficient să remarc că ele au o realitate precisă, pornită dintr-o cauză care îmi rămâne ascunsă.
Atât Dumitru Țepeneag cât și Leonid Dimov debutau în 1966. Grupul oniric va fi promovat și de Miron Radu Paraschivescu în suplimentul Povestea Vorbii al revistei Craiovene Ramuri. Suplimentul însă nu apare decât în câteva numere. Dumitru Țepeneag.
Nu erau numai afinitățile literare. Aveam amândoi un fel de bucurie, via absurdum a vieții, iar bețiile noastre erau adevărate manifestări dionisiace. Eram ca doi nebuni pe vremea aceea, anarhiști amândoi, antiburghezi și antistaliniști, de nimic nu ne pasa. Furam în piață de pe Teșghele, ori vindeam tot ce găseam prin casă ca să ne cumpărăm băutură, nu aveam simțul proprietății, gesturile noastre erau voioase și libere, în plină mizerie socială și culturală. Înainte de a mă întâlni, Dimov fusese acuzat că urinase pe statuia lui Stalin. A scăpat bazma curată, grație unor pile pe care le aveau părinții lui la ambasada rusă. Nu l-am iscodit, iar lui nu-i plăcea să vorbească despre el și trecutul lui. Preferam să bem și să vorbim despre poezie. De multe ori nu aveam nevoie de băutură. Ne plimbam haicui pe străzi și făceam inventarul oniric. Uite, fereastra aia e onirică, poarta aia de asemenea, ori un copil privind în gol și îmbrobodit în lumină, ori chiar și o pisică adormită pe un pervaz. Sau ne duceam în parcul Stalin, chipurile să o scoatem la aer pe fetița Marinei, într-o legătură cu un alt poet, cu Tudor Pâcă, iar distracția noastră favorită era să ne dăm pe tobogan împreună cu copiii. Uneori, când eram bine dispuși, ne atârnam de balcon cu picioarele în gol. La ce etaj? La etajul 6. Cuplul nostru funcționa destul de bine și pe plan teoretic, deși Dimov detesta discuțiile serioase, sau se prefăcea. Nici la întâlniri literare nu prea voia să participe. Trebuia să insist, să amenin, să mă supăr ca să-l înduplec. În definitiv, nici eu nu țineam cu orice preț, dar aveam nevoie în primii ani ai deschiderii să-i conving, de exemplu, să mă însoțească la câte un cenaclu. El începea prin a refuza. Se discută prea mult, zicea, dar până la urmă accepta. Așa am înaintat, ținându-ne de mână, am bâșbuit căutând fără să știm nici noi prea bine ce căutăm.
Să-l ascultăm împreună la Vocile Memoriei pe cel evocat de Dumitru Țepeneag. Într-o înregistrare din Fonoteca de Aur, Leonid Dimov își spune versurile.
Vis cu bufon. În laptele dimineții aceste, din orașul climateric cu însușire alpestre, au explodat ciudat prăjiturile din vitrină. Zic ciudat pentru că doar piereau într-un glob de lumină de culoarea lor întunecată pentru prăjiturile de ciocolată, roz cu scame de tăciuni pentru prăjiturile de căpșuni, verzui și galben un pic pentru prăjiturile cu fistic și așa mai departe. Eu mă gândeam, bineînțeles, la moarte. Când a intrat sunând din clopoței pe rotile bufonul unui rege mort cu zile, mort subit pe când plutea de plăcere printr-un veac văruit, dar să lăsăm gluma. Era bufonul nostru numai catifea, și pe din lăuntru și pe din afară. Un vulpoi de cârpă cu coadă ușoară, se mișca degeaba, exista fără să fie, era, dacă vreți, o filosofie. Toată lumea se făcea că nu-l știe, că nu-l vede când se strâmba în spate și presăra boare tulbure pe lingurițele plate. Am început atunci să mănânc în cascade, cataifuri, baclavale, rulade, simțeam în jurul umede boturi, înghițeam în neștire bezele, pișcoturi și creșteam, mă umflam ca un aerostat cu bube dulci și diabet zaharat, acolo în munții limpezi, în zarea zmeurie, la masa pătrată din cofetărie.
După tezele din iulie 1971, situația în ceea ce privește aparițiile editoriale se înrăutățește în țară. Situația onirismului devine și mai complicată. Dumitru Țepeneag, aflat la Paris, va protesta în presa scrisă și la Europa Liberă, împotriva politicii culturale a lui Ceaușescu. Îl ascultăm acum din nou pe Virgil Tănase.
Nu cred că Ghișe, Dodu Bălan aveau conștiința exactă a ceea ce v-am spus eu acum, anume că este prima negare conștientă și nici în filozofie, în eseistică, n-am găsit-o până în anii 60, a optimismului pozitivist care vine din secolul al XVIII-lea. Însă au simțit foarte bine că literatura noastră era o negare absolută a întregului sistem care se baza pe ideea cunoașterii, a științei, a unui progres nelimitat care ne va duce la viitorul de aur. Și așa s-a întâmplat că, uite, noi onirice am ajuns la Paris. Din fericire ne-am și întors. Spent a week in a dusty library, for some words to jump in me. We met by a trick of fate, French Navy, my sailor mate.
were something I used to do. Convince me they are better for me and you. We met by a trick of fate. French Navy, my sailor, I was.
Revenim la conferințele ținute săptămâna trecută de Dumitru Țepeneac și Virgil Tănase. Revenim și la anii onirismului înainte de interzicerea lui în România. Dumitru Țepeneac, a cărui expunere a fost intitulată cu ironie Onirismul s-a născut în România lui Ceaușescu.
Poemele lui Dimov încă nu se alungeau devenind niște texte descriptive în proză. Onirismul lor era, ca să zic așa, reținut. Am profitat de pila pe care o aveam la Gazeta Literară și am publicat o modestă notă despre apariția versurilor lui Dimov. Poetul, scriam eu, e un atoate știutor care zâmbește și tace împleticit în vise. Și subliniam renunțarea la metaforă, o trăsătură importantă a poeziei onirice. E de ajuns ca visul să fie descris, povestit, ca și cum ar fi un vis autentic, deci nu are nevoie de figuri de stil. Și adăugam, exagerând puțin, dar era o exagerare teoretică, poemul dimovian e un text care nu pleacă de la o întâmplare și nici de la un sentiment preexistent textului. Am scris și multe alte comentarii la poezia lui Dimov. Uneori, vorbind despre el, vorbeam și despre mine. Ori scrierile noastre, cel puțin la o primă vedere, nu se înrudeau într-un mod evident. Eu scriam proză, schițe, apoi povestiri și nuvele din ce în ce mai lungi. Texte în care aveam suficient spațiu pentru a fi tentat de o construcție muzicală. Muzica la Dimov era muzicalitate, a rimelor, a cuvintelor. La mine ea se vedea în construcție. Primul roman s-a numit Zadarnică iarta fugii. Când teoretizam, încercam să împac și capra și varza, și construcția muzicală și picturalitatea atât de caracteristică pentru Dimov. Cred că aveam dreptate. Grupul Oniric nu era un cerc, ci mai degrabă o elipsă, având deci două centre, unul, să zicem, poetic, reprezentat de Dimov, altul reprezentat de mine. Încetul cu încetul, eu ajunsesem la ideea că oniricul nu e nici liric, nici epic, e o categorie aparte, un loc de producție literară, în care rezultatul, textele, în proză sau în versuri, trebuie văzute în analogie cu visul. Eram la Brumaru, poet și încă medic la țară, undeva în nordul Moldovei. Mi-am dus la cules ciuperci în pădure. Mi-aduc aminte că Dimov era îmbufnat. Abia dacă mi-a adresat cuvântul. Seara mi-a spus că citise un articol al meu în care afirmam că poemele lui sunt texte și că, din punct de vedere onirii, nu există deosebire între geniul, textul fiind un spațiu de metamorfoză, de transformare a cuvintelor care se nasc din cuvintele precedente, nu dintr-o realitate exterioară. Adică am ajuns un textier în ochii tăi, spunea zâmbind Dimov, și nu puteai ști cât reproș era în această adresare glumeață. Cu Dimov nu puteai fi niciodată sigur dacă vorbește serios sau nu. Oricum, am avut o discuție în contradictoriu pe care am continuat-o și cu alte ocazii. Ideea de text ca loc de producție literară a fost lansată cam tot atunci de grupul Telchel. Acesta pornise cu o mentalitate politică bine definită, care nu putea fi și a noastră. Ei erau maoiști. Devenind mai târziu structuraliști, Soler și ai lui, ajutați teoretic și de Roland Barthes, au ajuns și la formularea de mai sus. Visul însă nu exista pentru ei nici ca model legislativ, expresia lui Dimov, nici ca sursă literară. Noi nu visăm, noi creăm vise, repetam noi de fiecare dată când ni se oferea ocazia. Mai aproape de noi, mai bine zis de mine, a fost Rob Grier, cel puțin într-o perioadă a creației sale, când atrage atenția asupra limpezimii nefirești cu care apar în visele cele mai anodine un scaun, o piatră, o mână, căderea unui obiect oarecare, lăsând impresia ciudată că se va produce iarăși și iarăși. Dintr-un eseu despre Joie Busquet, nepublicat în volumul Purionul Roman.
Prozatorul Dumitru Țepeneac, teoreticianul onirismului. La Vocile Memoriei ascultăm versurile și vocea unui oniric dispărut înainte de vreme, Daniel Turcea din Fonoteca de Aur.
Stampă japoneză. În porțelan albastru de Yuchan se înălța din crin pagoda lunii. Era în seara a doua, cești de ceai sorbeau trei mandarini precum păunii de somtoși cu țeste lungi subțiri. Era în seara când, dintre camelii, să nu te miri din unghiile petale, se așteptau să iasă la lumină Suavaca, femeia luntrelină, cu ochii de safire și cu scoici bolnave de seraficele muzici, în văl de sticlă și așa subțire, încât ardea o flacără pe ape, acolo unde treptele săpate în iaz ca în jad, ușor, cu ținte de sidef, duceau spre adormita cifră noef, scrisă cu aer în adânce ape, cum nasc pe lună ca în sipete clape. Și așteptau tăcuții mandarini, maestrul Ho, maestrul Yang și Vin.
Pe Daniel Turcea l-am ascultat în ultima secvență a Vocilor Memoriei de astăzi. Anca Matescu și Eugen Lucan vă mulțumim pentru atenție. Pe joia viitoare!
Nobody knows it, but you've got a secret smile and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile and you use it only for me. So use it and prove it. Remove this world and sadness. I'm losing and blues, but you sacred and free, reserved and received by me only.